สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Inner Work of Relationship ของ Anne Carlin เป็นหนังสือแบบ workbook ด้านความสัมพันธ์ที่วางตำแหน่งตัวเองระหว่างสมุดบันทึกเพื่อการทบทวนตนเองกับคู่มือประกอบการบำบัดรายบุคคลหรือคู่รักเนื้อหามุ่งช่วยผู้อ่านสำรวจบาดแผลทางอารมณ์รูปแบบการตอบสนองความกลัวความต้องการและวิธีสื่อสารที่ส่งผลต่อความใกล้ชิดในความสัมพันธ์จากข้อมูลของหนังสือแนวทางหลักอ้างอิงหลักการของ emotionally focused therapy พร้อมผสมผสานมุมมองเชิงจิตพลวัตเครื่องมือแบบ CBT และแนวคิด internal family system ในระดับที่เหมาะกับการใช้เป็นแบบฝึกหัดจุดประสงค์ไม่ใช่การให้คำตอบสำเร็จรูปว่าใครถูกหรือผิดแต่ชวนให้ผู้อ่านมองความขัดแย้งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโลกภายในบทหนังสือจึงเหมาะทั้งกับคู่รักที่ต้องการฟื้นความเข้าใจและบุคคลที่ต้องการทำงานกับตนเองแม้อีกฝ่ายยังไม่พร้อมร่วมกระบวนการผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความสัมพันธ์ในฐานะกระจกสะท้อนบาดแผลภายในแนวคิดเด่นของหนังสือคือความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่แลกเปลี่ยนความรักหรือจัดการปัญหาภายนอกเป็นกระจกที่ทำให้ผู้อ่านเห็นความกลัวความคาดหวังและบาดแผลที่อาจถูกซ่อนไว้เมื่อเกิดการทะเลาะความเงียบการป้องกันตัวหรือความรู้สึกว่าไม่ถูกรับฟังหนังสือชวนให้หยุดถามก่อนว่าอารมณ์นี้เชื่อมกับประสบการณ์เก่าอย่างไรวิธีคิดนี้ต่างจากคู่มือสื่อสารทั่วไปที่มักเริ่มจากเทคนิคการพูดให้ถูกต้องคาร์ลันให้ความสำคัญกับรากของปฏิกิริยาเพราะคำพูดที่สุภาพอาจไม่พอหากภายในยังเต็มไปด้วยความไม่มั่นคงหรือความกลัวการถูกทอดทิ้งการมองความสัมพันธ์เป็นกระจกยังช่วยลดแนวโน้มโทษอีกฝ่ายแบบอัตโนมัติไม่ได้หมายความว่าผู้อ่านต้องรับผิดชอบทุกปัญหาคนเดียวแต่หมายถึงการแยกสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของอีกฝ่ายออกจากสิ่งที่เป็นบาดแผลและการตีความของตนเองจุดแข็งของแนวทางนี้คือทำให้ความขัดแย้งกลายเป็นข้อมูลเพื่อการเข้าใจตนเองไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ที่ต้องเอาชนะประเด็น2โครงสร้างเวิร์กบุ๊กที่เปลี่ยนการอ่านให้เป็นการปฏิบัติหนังสือถูกออกแบบเป็นเวิร์กบุ๊กไม่ใช่เพียงงานอธิบายทฤษฎีความสัมพันธ์จากข้อมูลเผยแพร่เนื้อหามีบทตามหัวข้อสำคัญเช่นความไว้วางใจขอบเขตการสื่อสารความใกล้ชิดและการให้อภัยโครงสร้างแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเลือกประเด็นที่ตรงกับสถานการณ์ของตนได้แทนที่จะต้องอ่านตามลำดับอย่างเคร่งครัดแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับการหายใจการปล่อยวางการสะท้อนอารมณ์และการให้อภัยทำหน้าที่เชื่อมระหว่างความเข้าใจทางความคิดกับประสบการณ์ทางร่างกายและอารมณ์ประโยชน์สำคัญคือผู้อ่านไม่ถูกปล่อยให้อยู่กับคำแนะนำกว้างเช่นคุยกันดีๆหรือรักตัวเองมากขึ้นหนังสือชวนให้เขียนสังเกตตั้งชื่อความรู้สึกและพิจารณารูปแบบซ้ำที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงรูปแบบนี้เหมาะกับการใช้คนเดียวใช้ร่วมกับผู้รักหรือใช้เป็นเครื่องมือประกอบการบำบัดอย่างไรก็ตามเวิร์กบุ๊กประเภทนี้ต้องอาศัยความสม่ำเสมอและความซื่อสัตย์ต่อตนเองหากผู้อ่านเปิดหนังสือเฉพาะตอนมีปัญหาเฉียบพลันโดยไม่ทำงานสะท้อนภายในอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์อาจจำกัดประเด็น3การบูรณาการ EFT จิตพลวัต CBT และ IFZ อย่างใช้งานได้จริงจุดที่ทำให้หนังสือน่าสนใจคือการรวมหลายแนวทางด้านจิตบำบัดไว้ในกรอบที่ผู้อ่านทั่วไปใช้ได้การของ emotionally focused therapy ช่วยให้มองความขัดแย้งผ่านความผูกพันความต้องการความปลอดภัยและการแสวงหาการตอบสนองจากคนรักมุมมองเชิงจิตพลวัตช่วยให้สำรวจประสบการณ์เดิมและแรงผลักดันที่ไม่รู้ตัวเครื่องมือแบบ CBT ช่วยให้ตรวจสอบความคิดอัตโนมัติการตีความเกินจริงพฤติกรรมที่ทำให้ปัญหาซ้ำเดิมส่วนแนวคิด internal family systems สนับสนุนการมองตนเองว่ามีหลายส่วนภายในเช่นส่วนที่กลัวส่วนที่ป้องกันตัวหรือส่วนที่ต้องการใกล้ชิดแต่ไม่กล้าแสดงออกการบูรณาการลักษณะนี้มีประโยชน์เพราะปัญหาความสัมพันธ์มักไม่ได้เกิดจากเหตุเดียวบางครั้งคนหนึ่งรู้ว่าควรพูดอย่างไรแต่ร่างกายยังตอบสนองด้วยการปิดกั้นหรือโจมตีครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาการสนทนาแต่อยู่ที่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่ถูกกระตุ้นหนังสือจึงพยายามให้เครื่องมือหลายระดับทั้งความคิดอารมณ์ความทรงจำและรูปแบบความผูกพันเลน44ความรับผิดชอบทางอารมณ์โดยไม่เปลี่ยนเป็นการโทษตนเองหนังสือให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่ออารมณ์และการกระทำของตนแต่ไม่ควรอ่านว่าเป็นการบอกให้ผู้อ่านยอมรับพฤติกรรมที่ทำร้ายตนเองความรับผิดชอบในที่นี้หมายถึงการเห็นว่าเมื่อถูกกระตุ้นเราเลือกตอบสนองได้หลายแบบและสามารถเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ปลอดภัยกว่าการยอมรับว่าอารมณ์ของตนมีประวัติและมีที่มาช่วยลดการกล่าวโทษอีกฝ่ายโดยไม่จำเป็นขณะเดียวกันหนังสือยังพูดถึงขอบเขตซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ป้องกันไม่ให้การทำงานภายในกลายเป็นการอดทนเกินควรความสัมพันธ์ที่มีความตึงเครียด คนจำนวนมากสับสนระหว่างการเข้าใจแอกฝ่ายกับการยอมให้ตนถูกละเมิดการวางขอบเขตทำให้การเยียวยามีความสมดุลเพราะความรักที่ดีต้องมีทั้งความเห็นใจและความชัดเจนแนวคิดนี้ยังเกี่ยวข้องกับการสื่อสารอย่างไม่ทำให้ความขัดแย้งลุกลามแทนที่จะเปิดบทสนทนาด้วยข้อกล่าวหาผู้อ่านถูกชวนให้พูดจากประสบการณ์ภายในระบุความต้องการและฟังผลกระทบที่พฤติกรรมของตนมีต่ออีกฝ่ายนี่คือการสร้างความไว้วางใจผ่านความรับผิดชอบร่วมกันประเด็นสุดท้ายการฟื้นความใกล้ชิดผ่านการสื่อสารการให้อภัยและความเปราะบางอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการฟื้นความใกล้ชิดที่อาจหายไปจากวงจรความขัดแย้งหรือความเงียบหนังสือไม่ได้มองความใกล้ชิดเป็นเพียงเรื่องความโรแมนติกแต่เป็นความสามารถในการถูกเห็นถูกฟังและตอบสนองอย่างปลอดภัยการสื่อสารจึงไม่ใช่แค่การเลือกถ้อยคำที่ถูกต้องแต่รวมถึงการรู้ทันอารมณ์ก่อนพูดการฟังโดยไม่รีบป้องกันตัวและการยอมเผยความต้องการที่อยู่ลึกกว่าความโกรธเด่นการให้อภัยในหนังสือควรถูกเข้าใจอย่างระมัดระวังการให้อภัยไม่ได้แปลว่าลืมหรือเร่งข้ามความเจ็บปวดแต่เป็นกระบวนการปล่อยพลังที่ผูกติดกับบาดแผลเมื่อมีความปลอดภัยและความรับผิดชอบเพียงพอความเปราะบางก็เช่นกันไม่ใช่การเปิดเผยทุกอย่างโดยไม่มีขอบเขตแต่เป็นการสื่อสารความจริงภายในระดับที่เหมาะสมกับความไว้วางใจที่มีอยู่หนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองการกลับมาใกล้ชิดกันเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนเริ่มจากการสังเกตตนเองลดการตอบโต้แบบอัตโนมัติเปิดบทสนทนาที่ซื่อตรงขึ้นและสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้ความสัมพันธ์รู้สึกปลอดภัยกว่าเดิมโดยสรุป The Inner Work of Relationships เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ในระดับลึกกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์มากคือคู่รักที่ยังต้องการฟื้นความใกล้ชิดคนที่ติดอยู่ในวงจรทะเลาะแล้วเงียบผู้ที่เริ่มเห็นว่าบาดแผลเดิมส่งผลต่อความรักปัจจุบันผู้ที่อยากใช้แบบฝึกหัดประกอบการบำบัดกับนักวิชาชีพหนังสืออาจไม่เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการคำตอบเร็วสูตรสำเร็จหรือการชี้ชัดว่าใครเป็นฝ่ายผิดประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านมีภาษาในการตั้งชื่ออารมณ์เข้าใจตัวกระตุ้นฝึกสื่อสารความต้องการและพิจารณาขอบเขตอย่างเป็นระบบประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์เป็นพื้นที่เรียนรู้ตนเองไม่ใช่เพียงสนามตัดสินความสำเร็จหรือความล้มเหลวของคู่รักเมื่อเทียบกับหนังสือความสัมพันธ์ทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้อยู่ที่รูปแบบเวิร์กบุ๊กที่รวมการสะท้อนตนเองกับกรอบการบำบัดหลายแนวทางมันไม่ได้เน้นเทคนิคสนทนาเพียงอย่างเดียวแต่ชวนทำงานกับรากของปฏิกิริยาความผูกพันความรับผิดชอบทางอารมณ์และการเยียวยาภายในความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือฝึกปฏิบัติมากกว่าหนังสืออ่านเพื่อแรงบันดาลใจทั่วไปหากคุณต้องการสนับสนุนแอนคาร์เลนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่